Selection 6. Diarin'ny vavolombelona. Tonga teto Madagasikara, nitaly paritry ny banky iraisam-pirenena misahana ny aty Afrika Atsinanana. Andriamatoa Francisco Aguirre Sacasa, nijery ny fanatanterahana, ny fepetran'ny mpamatsy vola alohan'ny anaovantsonia ny fanampinan'ny Madagasikara, izay voalaza fa mety amin'ny volana Jolay fa tsy ho amin'ny Novembra indray.